ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ክልተዊ ርክባትን ዞባዊ ምዕባለታትን ንምዝርራብ ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም እቲ ሓበራዊ ርክብ ዝበፅሓሉ ደረጃ ንምግምጋምን ዝርዝር ናይ ምትሕባር ስምምዓትን ብዝምልከት ዝለዓለ ሓበራዊ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼብኦም ጀሚሮም ኣለዉ። ንጋዜጣ ሄራልድ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ናይ ዶብ ንግዲ ኣጠቃቅማ ወደብ ጉምሩክ ስደትን መጓዓዝያን ብዝምልከት ዝምልከቶም ኣካላት ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም። ልኡኽ ኤርትራ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘረከበ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ሬድዋን ብወገኖም መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓፈሻዊ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝፈራረሙ ሓቢሮም።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ምስ ነበርቲ ተማይጦም። ኣብቲ ምይይጥ መሰረተ ልምዓትን ሰላምን ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ምንባር እውን ተጠቂሱሎ። ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ዝለኣኸልና ፀብጻባሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቤጊ ተረኪቦም ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ወረዳ ከም ዝተመያየጡ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ቀንዲ ፀገም ዘለዓልዎ ስእነት መሰረተ ልምዓት እዩ ኢሉሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋፅ ኣድላይነት ሓድነት ብዝምልከት ነቲ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም ክብል እውን መርበብ ሓበሬታ ዜና ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ሓቢሩሎም። እቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሓድነት ምስ ዝመፅእ ለውጡ ከም ዝህሉ ተራእዩና ነይሩ እዩ። ሎሚ ኸ እንታይ ኢና ተፀጊምና? ንሕና ንፅባሕና ማዕደና ኢና። ሰብ ከዓ ናይ ትማሊ እዩ ዝርኢ ዘሎ። ናይ ትማሊ ንፈልጦ ኢና ዝዓበና ኣለውን። ስለዝኾነ ብዛዕባኡ እናብሮና ክንነብር ኣይንደልን። ብሓፂር ግዜ ዕላማና እንተዐዊትና ዘማዕደናዮ ፍሉይ ነገር እዩ። ዓዒንትኹም እንተተኸፊቱ ንካልእ እውን ትኾኑ ኢኹም። ምዝርራብ ይከኣል እዩ፣ ምውቅቃስ እውን ይከኣል እዩ። ካብ ምቅትታል ግን ክንወፅእ ኣለና ኢሎም። ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳውን ብዛዕባ ሰላም ኣትሪሮም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ
ንሶኖጂ ወልቀበተ ቤጊ ቆፈቶበረቱ ነመተው
ምስ ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ኣብ መላእ ኦሮምያ ፀገም ኣሎ እዩ። መንግስቲ ትኽልል ንመነባብሮ ህዝቢ ኦሮሞ ንምቕያር ኣብ ዝናብ ጥራይት ዘይኮነስ ኣብ መስኖ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና። መብዛሕቶም ኣፍላጋት ኣብ ምዕራብ እዮም ዘለዉ። ብዘይረብሓ ስቅ ኢሎም ከዓ ይፈሱ ኣለዉ። ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና፣ ግን ሰላም እንተዘይሃልዩ ብኸመይ ልምዓት ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቶም ነበርቲ ንዘለዓለዎም ሕቶታት ምላሽ መሃቦም ኣብ መንጎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተጀመረ ከይዲ ተጠናኪሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ቀንዲ ትኩረት እቲ ነባሪ ምዕሳል ሰላም ክኸውን እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገንዚቦም ኣለው ክብሉ እውን ምግላፆም ናኮር መልካ ሓቢሩሎም።
ብዝተፈላለየ ምድላዋት ክፅምበል ዝቐነየ መበል 44 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ካብ ውድብ ንዝወፁን ኣብቲ ውድብ ዘለውን ኣባላት ናይ ምስጋና ኣፍልጦ ብምሃብ ተዛዚሙሎም። በዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ኣብርሃን ዝርከብዎም ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብቲ በዓል 11 ለካቲት ተሳቲፎም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ናይ የቐኒልና መድረክ ካተኪሩ ዝስዕብ ሊኢኹልና ኣሎ።
እዚ ብማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዝተዳለወ ፅምብል ዕላምኡ ምልኪቶም ፕሬዚደንት ማሕበር ነጋድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተ ደስታ ብዛየነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መድረኽ ቀንዲ ትሕዝቶና ዝኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ሽልማት መሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ኣፍልጦ ንሕሉፍ ስራሕት መሰረት ጌርና ብዓቕምና የቐኒየልና ንምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ኣብ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ሓይሊ ንክትኮኑን ንክንከውንን ሓደራ ንምባል እውን እዩ። በዚ መሰረት ናይ የቕኒልና ሽልማት ክንህብ ኢና። እቶም ዘርፍታት ድማ ብመጀመርያ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት ምግዳል ዝነበሩን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ብምግልጋል ብሄራውን ሃገራውን ጉቦኦም እናተዋፅኡ ዝነበሩን ዘለውን ካልኣይ ሓፋሽ ማሕበራትን ውድባትን ትግራይ ሳልሳይ ሚድያታትን ከምኡ እውን ኣብ ክልልና ዝርከቡ ኩለ ዩኒቨርስታትን እዮም። ምክንያቱ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንሰላም ዝዓየ ዘሎ ዕዮ ብጣዕሚ ክምስገን ስለ ዘለዎ
እዚ ንነበራት ተጋድልቲ ሓፋሽ ማሕበራትን ኣካል ጉድኣትን መራኸብቲ ሓፋሽን ሓዊሱ ዝተወሃበ ኣፍልጦ ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብፈላለይ ሓሳብ ካብ ዝወፁ ነበራት ተጋድልቲ ዋና ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ተረኪቦም ነይሮም።
ኣብ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ኣብዚ ብዕሊ ዝግበር ምኽባር እዚ በዓል ኣይተሳተፍናን። እዚ ሕዚ ዝኽበር ዘሎ በዓል ቅድሚ 18 ዓመት ክኾን ነይርዎ እየ ዝብል
ኣይተ ገብሩ ንኣዳለውቲ ዝመድረኽ ማሕበር ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ዓብ ክብርለኒ ኢሎም 11 ለካቲት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክፅምበል ይቐኒዩ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
መንግስቲ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ኮረም የስፍራ ኣሎ ኢሉ እሳት ፀብፂቡ ብጉዳይ መንነት ራያ ምስ ክልል ኣምሓራ ኩናት ንምክያድ እዩ ክብል ንምንጭታቱ ፀሪሑ እዩ ዝፀብፀበ። ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ጉዳይ ሓቂ ኮነን ብምባል ምስ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ብሕጋዊ መንገዲ ዝቐረበ ሕቶ የለን እንተህልው እውን ብሕጊ እምበር ብኩናት ኣይንፈትሖን ኢሎም። ሙሉጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ልዕሊ 37,000 ዝኾኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ኮረም ሰፊሮም ኣለው ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢሳት ትማሊ ፀብፂቡ። ሚሊሻታት ትግራይ እውን ይሰፍርሉ ምህላዎም እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ መምለስ መንነት ራያ ኣይተ ደጀን ያሰፋ ንኢሳት ዝተዛርቡ እቲ ምድላዋት ድማ 3 ወር ሓሊፍዎ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት እውን ብበዝሒ ሓይልታት ተዋፊሮም ተዓዚብና ኢሎም እቲ መፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኣምሓራ ኮነ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስትታት ጠጠው ዘብል ወይኮነን ክብሉ ድማ ንኢሳት ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ምስጉን ብስልኪ ሓቲትና እዮም። እቶም ሓላፊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልምዓት ንምምፃእን ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ይሰርሕ ዘሎ እምበር ንኩናት ዝሰናዳ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ኩናት ዘእቱ ምክንያት የብልናን ኢሎም።
ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝቢ ሕዚ ናብ ኩናትን ናብ ወገን ዘእቲ ዓይነት ምክንያት የለን። ከምኡ እውን ኣይኮነ ይቲ ባህሪ ኣመጣጣ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ክል ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበሩ ናይ ጥፍኣት ዘመቻ መዝኣት ይፍለት እዩ። እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ፅባዕቲ በብግዜ ኣጀንዳ ንቀይሩ ሓደ ኣጀንዳ ካዕዮም ከሎ ንዝገዓመት ህዝቢ ምድንጋር ካል ኣጀንዳ ኣቀርፁ ናይ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ዘመቻ ዘይኮይኑ እዚ ኣባይታ ዘየለን ምስ ባሕሪ ህዝብናን መንግስትናን ዘይኸድ
ምስ ጉዳይ መንነት ተታሒዙ ኣብ ከባቢና ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝቐርቡ እውን እንተሃለ ብሕጊ እምበር ብኩናት የንፈትሖን ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ውጥን ልምዓት 10 ዓመት ይጠናቀቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ጅጅጋ ዘዳለወቱ ኣኼባ ፎረም ከተማታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ሚኒስተር ውጥንን ልምዓት ነታ ሃገር ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ እቲ ውጥን ኣይተዛዘመን እንተኾነ እቲ ሎሚ ትግበር ዘሎ ካልኣይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብቲ ናይ 15 ዓመት መሪሕ ውጥን ከም ዝካተት ገሊፀን። ሳልሳይ መደብ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስቲ መደብ ምዕባለ ተጠቃዒሙ ከም ዝዳለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሉ ይብላ ቀባሊና ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅግጅጋ። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማል ሰሉስ ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዝነበሮ ገሊጹ። ውሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣድሚራል መሓመድ ዑስማን ዝተመርሐ ኮሚቴ ምስቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ሰላምን ዴሞክራሲ ነቲ ሃገርን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝተላዘቡ ጠቂሱ። ዞባ ኦጋዴን ድሑሩን ብኩናት ዝተሃሰየን ነበርቱ ብማእሰርቲ ዝተሳቀይስሉ ዝኾኑ ማዕረ ካልኦቱ ዜጋታት ተረባሕቲ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑሉ ባይታ ንክፍጠር ንቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም። ኦብነግ 1740 ዕጡቋት ኣባላት ንመንግስቲ ኣረኪቡ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ሕግን ካልኦትን ይስልጥኑ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊፁ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ንዘቕረቦ ይግባይ ነፅግዎ ብዋሕዚ ንክፍትሑ ኣዚዙ። ፖሊስ ሓያል ቅሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ ትማሊ ምስ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ተማጉቱ እዩ ነቲ ምጉት ዝተኸታተለ ቤት ፍርዲ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ተቐቢሉ ናይ መገሻ እገድ ኣንቢሩ ኣቶ ኢሳያስ ዳኛው ናይ 50,000 ቅርሺ ዋሕሳት ሒዞም ንክፍትሑ ኣዚዙ ነይሩ። ይኹን እምበር ዓቃቢ ሕጊ ንኣቶ ኢሳያስ ብካልእ ሓድሽ ገበን ተጠርጣሪ እዩ ኢሉ ከም ዝኣሰሩ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት ይገልጽ።
ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ናብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ ምህላው ብምግላጽ ኣብ ኣእካልን ውሕስነት መግብን ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ዝተረኣየ ፅቡቕ ዝናብ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣንበጣ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ቁፅሪ ዕስለ ኣንበጣን ምንቅስቓሱን ይውስኽ ምህላው ፋኦ ወሲኹ ይረድእ። ኤርትራ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነቲ ስግኣት ኣንበጣ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎስ ንምክልኻሉ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ብምባል እቲ መጠንቅቕታ ፋኦ ግዜ ዝሓለዎ ኣይኮነን ኢላቶላ። ዊንታ ኪዳነ ንሮይተርስ ንመልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኪሳ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ህቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን በዓል ሞያ ምርባሕ ኣንበጣ ኪስ ክሪዝማን ንምርባሕ ኣንበጣ ከይጀመረ ንዝርግሐ እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝመፅእ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣገዳሲ እዋን ይብል። ዝዝረአ ዘሎ ወራር እስሊ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ውፅኢታዊ ዝኾነ ምቁፅፃር ኣብቲ ኣንበጣ ዝፋረየሉ ከባቢታት ሱዳን፣ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ከባቢታትን ምክያድ ከምኡውን ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ዘሎ ፃዕቂ ዝናብ ከም ዝውስን ይገልጽ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ኣስታት 85,000 ሄክታር መሬት ፀረ ኣንበጣ ፈውሲ ከም ዝተበተነሉ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ድማ ተመሳሳሊ ስርሒት ኣብ ስታት 30,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተካየደ ፋኦ ኣፍሊጡሎ። እዚ ስርሒት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝተካየደ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ምክያድ እውን ትትካል ገልጽ። ኤርትራ ብሚኒስትሪ ዜና ገይራ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንስቃት እስሊ ኣንበጣ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምክልኻሉ ኣቐዲሙ ኣቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እዚ ብፋኦ ዝቐረበ ቅድመ መጠንቀቕታ ግዚኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሓደ እኹል ኣንበጣ ኣብ ሓደ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል፣ ሓደ እስሊ ኣንበጣ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ 35,000 ሰባት ክምገብዎ ዝኽእል እኽሊ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ብንሕርሻን ፋኦ ንምቁፅፃር ዝተርእዮ ዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከም ዘካየድ እውን ተፈሊጡሎ።
ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎን ብ29 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝስራሕን ፕሮጀክት ወሰን ሩባ ኣዲስ ኣበባ ዕላው ኮይኑ ናይታ ከተማ መልክዕ ከም ዝቕይር ዝተገልጸ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ብወግዒ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምውካል ነቲ ፕሮጀክት ዘጀመሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ታከለ ኡማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘይተረኽቡ ብሰንኪ ህፁፅ ስራሕ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቂ ዳሓንሕደሩ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዕር ገበን ኩናትን ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ክኾን ከም ዝኽእል ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ብሰለስተ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለዎ ሪፖርት ዝመጽእ ወርሒ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ እዩ። ኣባላት እታ ኮሚሽን በቲ ኣብ ዞባ ሩባ የይ ይፍጸም ዘሎ መጋዝታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ እውን ይገልጹሉ። ኣባል እታ ኮሚሽን ኣንድሪው ክላፈር እዞም ገበናት ማዕረ ገበን ኩናት እዩ በለንሱ። ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፖርቱ ዝሕተት ወገን ክሳብ ዘይሃለወ እቶም ግፍዕታትን ዓመፅን ክቕጽሉ እዮም ይበል። ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ኣስገዳድ መርዓ ሰጎምቲ ተዘይወሲዳ ካልኣይ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ኣብ እዋን ሕርሲ ሓደጋ ከጓንፈን ፀውታውን ዘይበታውን መጥቃዕቲ ክወርደን ከም ዝኽእል ትካል ረድኤት እንግሊዝ ኦክስፋም ኣጠንቂቑ። ንክምርዐዋ ዝተወልዳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሪፖርት ዘቕረበ ኦክስፋም ደቡብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ክረኽባላ ዘይኽእላላ ኣዝያ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይናላ ይብል። መብዛሕተን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣስገዳድ መርዓ ካብ ትምህርተን ይበኽራኣላ ደቡብ ሱዳን። ሓላፊት ኦክስፋም ጨንፈር ደቡብ ሱዳን 70% ደቂ ኣንስትዮ 18 ዓመት ዕድመ ከይመልአን ከም ዝምርዓ እውን ገሊጻ ኣላ። ንዓቀብ ሕጊ ሶማልያ መሓመድ ዓብድራሕም ሙርሳል ዝቐንጸልኩ በዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣልሸባብ ሶማልያ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ኣለዉ። እቲ ግዳይ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ስዑድ ዓረብ ትምህርቲ ሕጊ ሙስሊም ዝተኸታተለን ከም ዝነበረ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ባርደር ዝተባሃለ ከባቢ ሶማልያ።
መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ንዘጋጠሞ ዲፕሎማቲክ ምስሕሓብ ክህድእ ይፍትን ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኬንያ ካብ ሞቃዲሾ ኣምባሳደራ ክስሕብን ናይ ሶማል ኣምባሳደር ናይሮቢ ክሓድግን ድሕሪ ምውሳና እዩ። እቲ ምስሓሓብ ዝፍጠር ዘሎ ዘራኽብን ማያዊ ግዝኣት እዩ። እቲ 100,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ባይታ ብነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ይንገረሉ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ብይኑ ክሳብ ዝህብ ንገብሮ ናይ ዳህሳስ በይናዊ ስጉምቲ የለን ኢሉሎ። ኬንያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ኣሸሓት ወተሃደራት ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ሰበ ስልጣን የመን ምስ ዕጡቃት ሑቲ ሓይልታቶም ካብ ከተማ ሑደይዳ ከውፅኡ ተሰማሚዖም። እቲ ምስሓብ ወተሃደራት ኣካል ናይቲ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዝተበፅሐ ውዕል እዩ። ኩናት የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዝግበር ናይ ተዘዋዋሪ ኩናት ኢሎም ብዙሓት ክኢላታት ይኣምኑ።
16 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ዶብቲ ሃገር መንደቕ ንምህናፅ ዘድሊ ገንዘብ ንምርካብ ንዝኣወጅዎ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምቅዋም ንምምሕዳሮም ከሲሰን ኣለዋ። ብናይ ካሊፎርኒያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ዝምርሑ ዓቀብቲ ሕጊ እዘን ክፍለ ግዝኣታት ክሶም ትማልሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኖርዝ ካሮላይና ዝርከብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ንዕጡቃት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ነበር ንምቕባል ዝተመስረተ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ እናተቐበለ ከተኣናግዶ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ነቶም ዕጡቃት ነበር ኣቀባብላ ምስ ተገብረ ሓፈሻዊ ሰላም ንምዕሳል ከም ዝሰርሕ እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣዛዚ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምርካብ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃራወ ተወሳኺ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ኣካቢቲ ኮሚቴ ቴክኒክ ዕርቀ ሰላምን ኣተሓባባርቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝግበር ኣቀባብላን ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ወረዳ መነሲቡ ወረዳ ሃረወ ቀበሌ ገጠር ተረኪቦም ነቶም ዕጡቃት ኦነግ ነበር ክቕበሉ ከለዉ ሪፖርተርና ተረኪቡ ተኸታቲልዎም ነይሩ። ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ኢሎም፣
በትናንትና ውለት ብዙ ሰዎችን ለመቀበል ዝግጅት ኣድርገ ነበረ። ቁጥሩን
ትማሊ ብዙሓት ንምቕባል ተዳሊና ነርና። እቲ ቁፅሪ ምግላፅ እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ዝተወሰኑ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና። እንተኾነ እቶም ነቲ መፀዋዕታ ተቐቢሎም ዝመፁ ሰባት ወሰንትን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮምን ሰባት እዮም። ሎሚ እውን ተወሰኽቲ ንምቕባል ተዳሊና ኣለና፣ መጓዓዝያ እውን ኣዳሊና ኣለና።
እቶም ዕጡቃት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ብምቕናዕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረሎምን ምስቲ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱን እቲ መርሃ ግብርቲ ኮሚቴ የርኢ። ትማሊ ምሸት ናብ ቀሌም ወለጋ ዘምርሑ ኣካበቲ ኮሚቴ ኣባገዳ ነበር ኣቶ በየነ ሰንበቶ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ ኣብተን ዝተመደባ 3 መዓልታት ልዕሊ 10,000 ዕጡቃት ንምቕባል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለው። ዛጊድ ዝመፁ ዕጡቃት ቁፅሮም እንተዘይተገልፀ እኳ ግን ውሕዳት ምዃኖም በቲ ኮሚቴ ተጠቂሱ ሎም። ብከምዚ ኩነታት ዝመፁ ዕጡቃት ንምቕባል ኣየፀግምን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣብ እንግዲህ በኦነግ ሰራዊት ቁጥር ላይ ሁሉም ሰው ይግባባል ብዬ ኣላስብም።
ቁፅሪ ዕጡቃት ኦነግ ብዝምልከት ኩሉ ይሰማማዕዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ገለ ሰባት ኣውሒዶም እዮም ዝገልፅዎም፣ ገሊኦም ከዓ ኣብዚሖም ዝዛረቡ ኣለው። ግን እቲ ውድብ ዝሃበና ቁፅሪ ከዓ ኣሎ። ሎሚ ከም ዝተረዳእናዮ ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ከም ዝፍለጥ ቁፅሪ ደባይ ተዋጋእቲ ምግማት ኣይከኣልን እዩ። ዕጡቃ ሰራዊት የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ቦታ እኳ ሕጂ ኣለዎ ተባሂሉ ይንገረናን ርክብ ንገብርን ኣለና። ስለዚ ግዜ ከይወሓደና ኣይተርፍን እዩ።
ግን ላዕለዋይ ኣዛዚ እቶም ዕጡቃት ብዝሃብዎም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብዚ ወፃኢ ዝኸይድ ኣሎ ኢሎም ከም ዘይሓስቡ ተዛሪቦም ኣለው። ኣቶ በቀለ ገርባ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ዝርከቡ ዕጡቃት ኦነግ ኣዛዚ እዩ ዝተባህለ እውን ረኪቦም ንምዝርራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። ኣባገዳ ጅማ ኣዳ ሆሌ ኣባገዳ ሼህ ነሂም ሓሰን ብዛዕባ ትቀባብላ ክዛረቡ ከለዉ
ሎሊኑ በርባቲሱ ሚልካ ሃዚርራ የሩፒ
ውግእ ኣየድልየናኒ ኦነግ ኮነ ኦዲፒ ክጉድኡ የብሎምን ክልቲኦም ደቅና እዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃልስ ኣለዎም ምሁራትና እውን ምሳና እዮም ዘለዉ ፈጣሪ ተሓወሶ ይሰልጠና እውን ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ሃረወ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ኣቀባብላ ተገይሩሎም ዝኣተዉ ገለ ኣባላት ኦነግ እውን ከምዚ ኢሎም
ክመና ጉዳይ ከታሚ ጉዳይ ነው።
አነ ዝብሎ ዝተረፉውን እንተ ሊዮም መጽዮም በሰላም ክቃለስ እዩ ንመጻውን በሰላም ክንቃለስ ኢና ንደሊሉ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ግዜ ድሕርቱ ሙሉ ኣቀባብላ ሓፈሻዊ ሰላም ምዕሳልዩ ሕጂ ገለ ዘይምርጋእን ዘይምትእምማንን ኣሎ እዩ። ፍጹም ምትእምማን ንክህሉ ፃዕሪ ምግባር እዩ ዝተረፈና። ኩሎም መራሕቲ ውድባት ኦሮሞ እውን ኣኪብካ ዘለዎም ፀገም ምፍታሕ ዘላቐ ሰላምን ዕርቅን ምምፃእ ይውጥና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ኮሚቴ ንዕጡቃት ኦነግ ክቕበለሎም ካብ ዘዳለወን 20 ወረዳታት እተን 15 ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ምዃነን ናኮር መልካ ካብ መነሲቡ ሃረዌ ሓቢሩሎም። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ካብ 2009 ንድሕር ጥራሕ ኣብ ኣፍሪቃ 27 ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ከም ተደናጓየ ተገይሩ ብመሰረት ፀብፃባት ድምፂ ኣሜሪካ። እቲ ምድንጓይ ከዓ ካብ 2 መዓልታት ክሳብ ዓመታት ንውሓት ዝነበረ እዩ። ንኣብነት ዝነውሐ ምድንጓይ ዝገበረት ኣይቨሪ ኮስት ትከውን ከላ ንሓሙሽተ ዓመት ኣናዊሓቶም። ጠንቂ ምንዋሕ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ዝተፈላለየ እዩ። ኩናት ሕድሕድ ምልዕዓል ዕጡቃት ተቃወምቲ ሰበስልጣን ሕገ መንግስቲ ደረት ግዜ ክቐትሉ ምፍታን ከምኡ እውን ተፈጥራዊ ሓደጋታት ክኸውን ይኽእል። ሓደሓደ ግዜ ድማ እኹል ምቅርራብ ብዘይ ምግባር ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምርጫ ክደናጎ ከሎ ኣብ ተኣማንነት መስርሕ ምርጫ ሕቶታት የልዕል። ኣብ ናይጀርያ ንኣብነት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ሰባት በቲ ምድንጓይ ከም ተደናገሩን ከም ዝተሻቀሉን ገሊፆም ኣሎ። ትንተና ቪኦኤ ከም ዝርእዮ ግን ዕለት ምርጫ ምትሕልላፍ ናይ ግድን ምልክት ሕማቅ ምሕደራ ኣይኮነን። እተን ዝበለፀ ዲሞክራሲ ኮነ ዝሓመቐ ዲሞክራሲ ምድንጓይ የርእየን። ኤኮኖሚስት ኢንቴሊጀንስ ዝተባሃለ ኣካል ኤኮኖሚስት መፅሄት ከም ዝርእዮ እተን ኣብ መዓልተን ምርጫ ዘካይዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ዘደናጉያ ብ11 ሚእታዊ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ኣለዎን። ከምኡ እውን ብተሳትፎ ህዝቢ ብ24 ሚእታዊ ዝሓሸአን። ብካልእ ወገን ኣብ ምልኪ ዝተመደባ 15 ሃገራት ምርጫአን ኣብ ዕለቱ ይገብራ ይብል እቲ መፅናዕቲ። ንመጻእ እውን ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ምድንጓይ ከም ዝቕፅል እዩ። ክሳብ 2015 እናወሓደ እኳ እንተመፀ ኣብ 2016 ድማ ወሲኹ ብ20 ሚእታዊ፣ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብዝገደደ ብዕፅፊ ወሲኹ። ኣብዚ ዓመተ 2019 ናይጀርያ ፈላመይቲ ኮይናላ ብምድንጓይ። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ማሕማዱ ባሃሪን ተወዳዳሪኡ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ኣቲኩ ኣብበከርን ኣድመፅቲ በቲ ምድንጓይ ምርጫ ከይተደናገሩ ድምፆም ክህቡ ተስፋ ይገብሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይን ዕደት ንምግባርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ትማሊ ከተማ ኣዋሳ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። ብድሕሪኡ ድማ ነበርትን ሓለፍቲ ምምሕዳርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሲዳማ ምርኢት ምቕራቡ ወኪልና ዮናታን ዘብድውስ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ንምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕይል ናይ ሙዚቃ ምርኢት ኣብ ባህላዊ ኣዳራሽ ሲዳማ። ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ከተማ ክልል ደቡብ ዝኾነት ኣዋሳ ብምምጻእ ሰላም ንምስባኽ ዝገበረቶ ጻዕሪ ነድንቕ ኢላ። ህዝብታት ክናፍቕዎን ብተስፋ ክጽበይዎን ዝጸንሑ ምሕዝነት እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘለውን ተዛሪባ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢኮኖምን ብህዝብታትን ምትእስሳር ንምሕያል ይስራሕ ምህላው ዝገለጸት ኣፈ ጉባኤ ሄለን ደበበ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ንኽጅምር ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነድንቕ ኢላ።
የኤርትራን ቱባ ባህል የሚያሳዩ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በማዘጋጀት
ንጥቁሉ ለሀገራዊ ባህል ኤርትራ ዘንጸባርቁ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ብምድላው አመንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐን ብግዜ ዘይሕከኽን ሕውነትኩምን ፍቕርኹምን ከተካፍሉና ኣብ ማእኸልና ዝተረኸብኩም ሰብ ሙያ ስነ ጥበብን ኣምባሳደራት ባህሊ ኤርትራን እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እናበልኩ ዘለኒ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ክገልጸልኩም እፈቱ።
እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ያለኝን ኣኽብሮትና ኣድናቆት ልገልጽላችሁ ይወዳለሁ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ህዝብታት ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ኣተሓሒዛ እቲ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንግሩም ባህሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ተመክሮ ንወስደሉን ንምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምብራኽ ዝተጀመረ ተልእኮ ጫፍ ንምብጻሕ ዘኽእል ምዃኑን ድሕሪ ምግላጽ ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ናታ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናብ ኤርትራ ኣብ ትልእኸሉ እዋን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ክልል ዘንጸባርቕ ኩሉ ሓቆፍ ባህሊ ንኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንምልላይ ቅርብ ምህላው ገሊጻ። መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህላውን ዲፕሎማስያውን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ብወገኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ዝነበረ ቂም ሓኺኸን ሰላም ኣውሪደንየን ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ክልቴን ሃገራት ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብለንን ኢሉ
ካብን ወዲያ ግጥማችን ሰላም ነው፣ ዜማችን ሰላም ነው፣ ቅዳሴያችን ሰላም ነው፣ መንዙማችን ሰላም ነው።
ድሕሪ ደጊም ግጥምና ሰላም እዩ፣ ዜማና ሰላም እዩ፣ ቅዳሴና ሰላም እዩ፣ መዝሙርና ሰላም እዩ፣ ናይ መስጊድ ጸሎትና ሰላም እዩ። ካብዚ መስመር እዚ ከዓግተና ዝኽእል ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን ኢሉ ኣቶ ሚካኤል። ትማሊ ሶሉስ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጉጅለ ባህልን ዲፕሎማስን ኤርትራ ዛጊት ኣብ ዘቕረቡለን ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማን ኣዋሳን ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ሰናይ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ህዝቢ ፍቕርን ኣቀባብላን እውን ከምኡ ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሰላም 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 የኣዋሳ ከተማ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ብኣዋሳና ብኣካባቢዋ የምትኖሩ ኤርትራውያን፣ መላው የክልሉ ህዝብም ከዚህ መድረክ ሰላምታችን በያለበት ይድረስ።
ሰላም 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 ንነበርቲ ከተማ ኣዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዋሳን ከባቢኣን እትነብሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ንምሉእ ህዝቢ ዝኽልል ሰላምታና ካብዚ መድረኽ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ይብፃሕኩም። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓኻትኩም ዝለኣኾ ናይ ሕውነት ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ተቐበሉና ኢሉ ስዒቡ መራሒ ጉጅለ ሃገራዊ ባህልን ፓብሊክ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተፈሪ። ብምቕጻል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ሰላም ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕን ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝግበር ርክብ ንምድንፋዕን ስነ ጥበብን ሰሞያ ስነ ጥበብን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎም ኢሉ
ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያጠላው የጦርነትና የመራራት ጨለማ ተገፎ በምትኩ የሰላም የወዳጅነት
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጠጢኡ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ምርሕሓቕን ጸሊም ደመና ተቐንጢጡ ኣብ ክንድኡ ናይ ሰላም ናይ ሕውነት ናይ ሰናይ ምሕዝነት ናይ ሓባር ብልጽግና ከምኡውን ብሩህ መጻኢ ብርሃን ደሚቑ ይረአያሉ ኢሉ ኣተሓሒዙ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ መጺያ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ማእከልኩም ምርካባ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበስሪ እሞ ብስራት እንቋዕ ደስ በለኩም እንቋዕ ደስ በለና ኢሉ
ስ ምዕራፍ የሚያበስር ነውና የምስራች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለ።
ነባሪት ከተማ ኣዋሳ ዋና ኮንስታብል ናይ ፖሊስ ማዕርጊው ገነት ከፈኔ ሰላም ድሕሪ ምውራዱ ኣስመራ በፂሓ ኣዝማት ቤተሰብ ርእያ ምምላሳ ድሕሪ ምሕባር እቲ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ኣዋሳ ብምንፁ ሓጎስ ከም ዝተሰምዓ ትገልጽ። ምስቶም ኣባላት ባህሊ እውን ብሓሴት ተመሊኣ ብትግርኛ ክድንስ ዘምሰየት ያ ይብል ወኪልና።
በጣም ደስ ይብል ደስ ብሎኝ ኣሁን እንደሱም ሰላም ያልኳቸው ነበር ክድ የሰፈሪ ሰው ኣላ ንውስጠ
ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ዘሎ። ደቂ ገዛውተይ እውን ከይተረፈ ረኺበ ውሽጠይ ብጣዕሚ እዩ ተተንኪፉ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ተሓጓስ። እዚ ሰላም እዚ ኣበይ ይርከብ? እግዚኣብሄር መስገን በዚ ክቕፅል ተስፋ ገብር።
ካልእ ነባሪ ከተማ ኣዋሳ ኣቶ ማርቆስ ቱልየ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ህዝብታት ብከምዚ ደረጃ ምርኻብና ንዓለም ኣብነት ኮይንና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣዋሳ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ድሕሪ ምዕዛብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎም። ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝርእዮ ምርኢት ጉዕዝኡ ዛዚሙ ድማ ሰንበት ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ሕጂ ካብቲ ጉጅለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.